Cani Radio.
Tere kuulema meie tänast 4054. keskpäeva saadet, on teisipäev 28. jaanuar, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust on meil stuudiokülaliseks lubanud tulla STÜ juhatuse esimees Kalle Koov. Reedel täistab vana muusikaansambel Rondo kontserdiga oma 24. tegevusaastat, sel puhul on meil telefonil Tiiu Maripuu. Tartus toimus aga eelmisel laupäeval rahvusvahelise energiasäästu nippide õpilas võistluse finaal, kus hinnatavale teisele kohale tuli Lümanda põhikooli võistkond. Ja telefonil on meil siis nüüd võistkonna Lümanda säästjad, kapten Mark Longs. Seda siis saate teises pooles. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks. Kuuled, mul hea meel öelda tere toimest. Me tänase saate stuudio külaline Saarema tarbijate ühistu juhatuse esimees Kalle Koov, tere.
Tere.
No nii, ma saan aru, et eelmise aasta numbrid on kõik kokku löödud ja võib ikka öelda nii, et rohkem kui mullu ja uhkem kui mullu, eks?
Ja kokku on nad löödud suures määras ja numbrit üle oleks patt nuriseda.
Palju meil Eestis üldse selliseid ühistuid veel alles on, et see võrdlusmoment, kellega me ennast võime kõrvutada?
No kõrvutada kahtlemata meie kõrvutame ennast teiste, nüüd lisaks meile veel 18 tarbijate ühistuga üle Eesti.
Tõsi, need on nii palju alles.
On, kokku on meid 19 tarbijate ühistud üle Eesti, jah. Ja Saaremaal on siis tulundusühingustud, kui selliseid vaadata 60, nii et võibolla on, aga noh, kahtlemata on Saarema tarbijate ühistu puhul tegemist ikkagi Saarema mõistes suure ettevõttega nii seda oma käibe töötajaskonna kui riigimaksude poolest.
No meil ju on neid noh, igasuguseid kette ju ka siia tulnud ja ilmselt tuleb veel, et kuidas praegu positsioon on, et kas peab väga võitlema selle nii-öelda turuosa, selle tordilõigu pärast selles niisuguses skeemis, nagu need tavaliselt joonistatakse ikkagi?
No kahtlemata peab ennast kogu aeg hoidma toonuses. No võitluseks seda päris nimetada ei saa, aga heas toonuses, et turul püsida, klientidele paremat teenust pakkuda, laiemat sortimenti ja ka uuemat ostukeskkonda kahtlemata, see ongi see, no, mille nimel me tegelikult täna tõsist tööd teeme.
Selveri vastu ju ehitatakse meile varsti jälle mingit uut poodi nimesid nimetamata, et kas see on mingisugune ohumärk jälle hinge
ei, kuna kukles? Ei tunne. Ei tunne. Jah. Otsaselt ei ole tegemist ju esmatarbe kauplusega see, et sellise kategooria tooteid müüakse ka teistes kauplustes, noh, eks kellegile ta kahtlemata jälle seda turuosa väiksemaks võtab.
Noh, vaatame kas või tänast saate häältki esiküljel suur uudis Salme uus pootule puude kohta ja kaks korda suurem. Noh, me siin alles eelmisel nädalal lugesime, et Orissaares oli nurgakivipanek ja kevadeks saab või selliseks suvehakuks saab kauplus valmis. Et, noh, tegelikult ikkagi väga tõsiselt on ette võetud, ei ole siin midagi nii väga tagasi hoidliku mängida.
No olgema ausalt, tegelikult me hoiame seda positsiooni, mis meil maakaubanduses on ja enamus meie maakauplused on rajatud 20, 30, isegi 40 aastat tagasi, nii et sinna, kus me täna ehitame Orissaare oma uut konsumit, see hoone ju tegelikult avati 83. aastal.
Mäletan.
Ja selle aegsete ehitustavade ja ehitusnormide kohaselt ääretult energiakulukas ja nii edasi, nii et nendesse sõlmpunktidesse, kus me veel täna maakaubanduses võiksime, ütleme, oma toimetustes ellu jääda, nendesse me püüame ikkagi ka uued kauplused rajada, seda enam, et kui maal ei ole kauplus, siis maal ei ole ka paljuski ju seda ütleme elu ehk, et me hoiaks ikkagi teatud määral seda eluga maapiirkonnas
alles. See koopi hüdlause ongi, et hoiame
elu igas
Eestimaa nurgas. Kas nüüd Salme jääb mingiks ajaks nagu selliseks viimaseks suurehituseks või kuskil on veel midagi plaanis?
No,
lähema viie aasta jooksul.
Eks lisigi vajaks laiendust, aga ka see nõuab uut detailplaneeringut, nii et kuna ütleme igasuguste planeeringute ja ehituslubade menetlemise aeg on üpris pikk periood, siis jah, meil teatud plaane on, oma strateegiast kinni peame, mida me uuendame ja kuhu teeme, aga võtame ikka kõiki järk-järgult.
No selle sama Salmega on, see on ju üsna pikk lugu, et algul ta pidi tulema kuskile teise koha peale, nüüd ta tuleb teise koha peale, ausalt öelda, minu mõelest see on isegi praegu parem koht, kui noh, niimoodi mitte väga süveneda telgitagustesse, et võibolla olgi hea, et läks nagu niimoodi pikalt see värk seal.
Võibolla tõesti, selles suhtes, et see pilt, mis siit vastu vaatab praegu ajalehe esikaanelt kahtlemata, ütleks, et hoone võiks olla esinduslikum ja palju avatumas piirkonnas, kui oli meie varasem detailplaneering vanakaupluse kõrval.
Et see oligi kuidagi nagu, noh, tuli väga nügida sinna vahele kuskile seda. Nüüd on ruumi rohkem. Ja no mis ma vaatan siin pildi peal, no, suurepärane, see majal on isegi aknad olemas, sest no praegu on ju poed on ju sellised sarkofaagid, et noh, lähed sisse, kui te jumala väikest ei näe ja siin ma näen, siin on isegi paar akent peal.
No päris nii see ei ole, sest et tahes tahtmata kõik foajeed ja sisse pääsu alad on ikkagi ju akendega, jah.
Kes selle projekti autor on Salme poel?
Selle eskiisi autor on meil asumarhitektid ehk et Hannes Koppel.
Ah, te olete nagu truuks jäänud tema teenetele. Tema tehtud on ju ka liiva.
Orissaare.
Ja Orissaare tuleb ka, ja. Nii et...
Kahtlemata tegemist ju ikkagi Saaremaa ühe tunnustatuma arhitektiga, kes täna toimetab ja meie koostöö on ju tegelikult pikaaegne, nii et kui ma võtan, et me oleme ka ühist leiba teeninud kohalikus omavalitsuses, Kuressa linnavalitsuses, nii et teame üksteise riukaid ja edravamaid külgi ka.
Tõsi, huvitavad, mina tema riukaid tean küll, huvitav, mis need koobi riukad on? No ei tule praegu ühtegi nagu
see
meelt.
See vist ei ole meil tänane teema.
Ei, eakene küll, selle juurde me tuleme teine kord tagasi. Aga, no ma tean, et on numbrid kokku löödud nii nagu jutuks oli ja noh, on üsna sellised huvitavaid numbreid, et mõnede numbritega ma olen ka tuttav. ja noh, näiteks kui me vaatame siis eelmise aasta käibekasvataja, kus siis võrreldes 2018. aastaga oli käibekasv 36,2%, mis on ikkagi väga uhke number, kolmandik ja peale veel, Saikla kauplus, poleks iialgi arvanud. Mis te seal tegite seal Saikla kaupluses, mis nad tegema hakkasid, sinna kolis keegi või kuidas see võimalik on, et käive kasvab aastaga 36%?
No paraku soodustas seda suuresti ikkagi Orissaare konsumi sulgemine siin meil novembrist. Aga tõepoolest on sinul ees siis täna see leht nende numbrite ja meie parimatega, keda me tunnustasime Saaremaa tarbijate ühistu aastavahetuse peol siin 4. jaanuaril spordihoones, nii et ise enesest, kui me vaatame tervikut ettevõtet, siis eelmine aasta meie käibekasv oli 2,4% võrreldes, noh, suurenes võrreldes 2018. aastaga ja üldmahus müüsime natuke üle 54 miljoni euro eest.
No need on ka toredad numbrid.
No isenest on need suured numbrid.
Ja muidugi selle Orissaare remondi tõttu ilmselt ka siis kõige efektiivsem kauplus 2019 oli Liivakonsum, aasta keskmine tunni tootlikkus 138 eurot tunnis.
No Tõnis, peab tunnistama, et sinu kätte on saatunud delikaatsed majandusandmed, mida tavapäraselt eetrisse ei lasta.
No see on ju nii hea number, et see peaks tegema teised kadedakseks lausa.
No eks nad on selle nimel ikkagi tõsist tööd teinud ja eks me läbi viimaste aastat oma sellist tööefektiivsusele olemegi rõhku pannud, ega me muidu ei saaks ka selles konkurentsis püsida, tõsta igal aastal oma töötajate palku, keskenduda töötajate täiendavale väljaõppele ja nii edasi ja nii edasi.
No sellest, ütleme, liivakonsumi efektiivsusest me peame muidugi maha arvestama selle bussiliini, mis te seal käima panite, et noh, tarbijate ühistu võikski hakata maakonnas või vähemalt siis Saaremaa vallas korraldama ka bussiliiklust, et see tuli kuidagi nii kenasti välja. Keegi ei nuri, see kõik on rahul, sõitjaid on piisavalt, juhid on kained väidetavalt.
Ja veel Kalle reisid, ja, eks ole, ei, Kalle bussid käivadki. Ja kuid jätame selle ikkagi kõhubussi ehk, et uue transporti korraldaja teha Saaremaa konnas.
Aga see oli ikkagi üsna selline julge otsus. Midagi taolist, ma ei mäleta, et keegi oleks kunagi nagu varem teinud, et kas see nüüd ikkagi siis oli noh, äda sunnil, et kuna lihtsalt seda asenduspoe kohta ei olnud võimalik leida sellistel tingimustel, mis oleks olnud vastuvõetavad nii poepidajale kui kliendile, et noh, ega see ka odav ei tule, ma eeldan.
Ütleks nii, et ta tuleb kindlasti odavam kui asenduspinna tegemine ja olemine. Kahtlemata iga asenduspind vajab külmutusseadmeid kõiki, praktiliselt remonti, iga uue väikese kaupluse tegemist. Kaalunud kõiki neid poolti vastu argumente, tundus, et ta ongi teistmoodi, aga tegelikult me peaksime igal aja hetkel vaatama keraamist välja. Nii et mul on ääretult hea meel, et rahvas on bussiliini omaks võtnud ja see tagasside on olnud positiivne, nii et eks sellist hingevärinat enne selle tegemist oli ju ikka ka.
No kui nüüd avamine Orissaares on, see oli mai lõpp või?
No jah, tahaks enne, mai lõpus avada. Jah.
No igal juhul enne jaanipäeva on ta nüüd valmis.
Igal juhul.
Raudselt. Et siis võiks ju paar päeva veel buss edasi käia, et näiks kui palju inimesi siis vanast harjumusest ikka veel liivale sõidavad.
No ma ikkagi praegu oleks seda meelt, et mai lõpust see bussiliin oma tegevuse lõpetab. Küll, kui ta tahab kommertsalustel toimetama edasi hakata, ega me sinna kätte ette panna ei saa.
No üks selline delikaatne majandusnäitaja on veel, mis käib Pärsamaa kaupluse kohta, see on efektiivsuse kasvataja, tootlikkuse kasv 25%, kuidas see saavutati?
No ikkagi nii tunnitootluse kui müügikasvu arvelt, nii et ja noh, kui sa ikkagi vaatad, siin on neid ju väga erinevaid tunnustusi olnud, nii et väga erinevates kategooriates olema oma töötajad tunnustanud.
No mis mulle hirmsasti ka meeldis selle samal üritusel, minu mõelest vist esimest korda te valisite ka aasta kolleegi või õieti kaks inimest, kes siis üks oli nii-öelda noh, kuidas me ütlen, kontori rahva.
Kontori poolt ühesõnaga jah, et sellest, kes me oleme täna administratsiooni osas, eks ole. Ehk et ja teise siis viisime läbi sellise uuringu meie kauplustes ja kauplusetöötajate vahelt, nii et jah, kaks parima kolleegi preemiat tõepoolest välja anti.
Aga miks seda varem tehtud või kuidas see nüüd äkki no, siis, kelle idees oli, et no nüüd võiks
no,
ju äkki?
No eks me ju kogu aeg ikka areneme natuke, eks meil oli need teisigi väikese kissuga preemiaid, kui sa sealt pealt vaatad.
Jah, oli siin igasuguseid, aga noh, need võibolla lähevad liiga delikaatseks need andmed, et siis pärast...
No miks? Minu meelest see, et toiame elu igas Eestimaa nurgas, mis läheb meie asjaga kokku ja et see on läinud Salme kauplusele selle eest, et ta on kõige viljakam kollektiiv, kus 30% töötajatest on aasta jooksul dekreete jäänud.
No, no see on ju väga delikaatne.
Ei, kas ta on nüüd just niivõrd delikaatne, kuivõrd vastupidi see näitab ehk, et meie maapiirkonnas ikkagi elu käib, keeb, vohab laste ja kohti vaja ja mul on väga hea meel, kui need noored uuesti pärast ka meile tagasi tulevad ju.
Praegu on Saare maakonnas kui palju koobi poode?
18.
Ja ütleme viie aasta pärast on kui palju?
18.
Kindel.
No suuresti juurde ma kasvus ma küll kahtleksin.
Ei, ma kahtlen ka, aga noh, et tegelikult ju ega nende maapoodide pidamine tõesti kuskil seal servade päeval on ikka suhteliselt kulukas,
keeruline. No nii ta on. Eks me tahes tahtmata peame minema, kui ka külastatavus jätkuvalt väheneb, siis lahtuoleku aegade vähendamise teed ja nii edasi ja nii edasi, eks ole, et täna ta on ikkagi kauplused säilinud kõikides omaaegsetes vallaga keskustes, eks ole, hooned on renoveeritud ja nii edasi, nii et ega me vägis ei kipuks kaupluse kinni panema. Küll võibolla päris väikeseid, aga ikkagi, ütlen otse eetris, et tegelikult meil on super tublid inimesed ja noh, kui täna nad lähevad välja, ainuüksinde selle pärast, et keegi helistas ütles, et kuule, mul sai see asi otsa või teine asi otsa, kui seda tehakse laupel või pühapal vaatamata sellel, kas kauplusel on tööaeg või pole. Kui kohaliku kogukonda kutsutakse Facebookis, et kuulge, mulle tuli just see värske või ma tõin teie jaoks tellisin seda teist või kolmandat, siis kahtlemata, noh, ainuüksinde selleks, et need inimesed saaksid, need oleks töö. Ma ei ütle, et ma nii sotsiaalne olen, aga teinekord tuleb ka numbritest mööda vaadata.
No kui see võimalus on, sest no, ilmselt mõnda väga väikest poodi kuskil ikkagi no, sisuliselt aitab ülal pidada no, need samad suured.
No tegelikult ütlemegi, et enamus ongi ju teenitakse ja vaid suurtes poodides, miks Kuressaares ongi täna esindatud tisti ja kaubanduskettide suure müügipinnaga poed on sedel, eks siis Selver, Rimi, eks ole Maxima ja keegi maapiirkonda ediku.
Kaubamajas käivad ehitustööd jälle?
Kaubamajas, kui sa enne tõid selle välja tunni tootluse või efektiivsuse, siis kahtlemata selle müügipinna peal on meil liiga palju kassaseid ja liiga palju pimedaid nurke, nii et me koondame täna teatud määral kasad ühte kohta kassasaarele ja ühte teist ümber ehitame. Nii et igal pool tegelikult me püüame täna oma arengutega kogu aeg kaasas käia.
Et selle ühe augu asemel tuleb siis selline kassasaarekene.
Jah, kaasaegne kassasaarekene.
No üks muutus, mis siin vist oli kas eelmine või üle-eelmine aasta juba, et riiulid läksid madalamaks. Et oli hea ülevaade, oli kohe näha, kus keegi kõnnib, et ei ole niimoodi, et poed sinna riiulite vahele ja siis meil pole või kassapidel pole kahvatama taimugi, mida sa seal nokitsed, eks?
No kas seda?
Turvalisuse mõttes väga kaval.
No mitte ainult turvalisus, tegelikult ma usun, et ka kliendil liikudes on parem ülevaade, kus midagi üldse täpselt asub, eriti kui sa näiteks oled sisse sõitnud. Teine asi, ka see võimaldab iseenesest vähemat klienditeenindajat arvu kogu piirkonna asjast, et pigem on ju te klienditeenindaja täna konsultant, kes soovitab ühte teist või kolmandat toodet, kui klient on juba peatunud ja oma valikud, mingid valikud või otsustus tegemas.
No eelmisel aastal ikka Rehemäe pidite kinni panema. See oli, no seal on nagu midagi teha, et see läks ikka juba väga
no kahtlemata kulukaks. Rehemäe osas mängis rolli ikkagi see, et ega me seal ei ole olnud läbi aastatega oluliselt oma sellist kaubasortimenti laiendanud. Iseenesest turg on täna on Kuressaares esindatud vähemalt kolm kõige suuremat ehitusmaterjalide müüjat, Espak, Bauhof ja ka Rauta, eks ole, pluss kõik spetsialiseerunud poed, nii et iseenesest on see olnud väga õige otsus. Me kinnisvaralt teenime rohkem kui oma poelt.
Ja seal, ma ei tea, seal praegu teisel korrusel on veel mingit vaba pinda, aga esimene korrus läks ju kohe nii-öelda nagu soe sai.
Ja noh, tõepoolest, kuna Raadio Kadi meile sinna teisel korrusel ei tulnud siia, on siin oma ruumidesse, siis no, need on meil veel saadaval.
Kas neid kutsuti?
Aga...
Me oleme seal kandis korra olnud juba koondis auto teisel korrusel, et meile meeldib kesklinnas ikkagi ka nagu kuidagi, siin on kuidagi nagu rohkem huvitavam. Kui noh, teil on ju ka kesklinnas on ju vaba pind, nii öelda vaba pind edu, endine edupood.
Ei olegi, minu mõelest, kuna meil esimene korrus seal on antud kompakt kinnisvarale kasutada, siis selles suhtes ma vakantsist rääkida ei oska ja teine korrus on täielikult meil edukontori käes, ehk et täna vabakontori sellised ruumid on kõik kasutuses.
Sellega lihtsalt ei ole praegu ühtegi muud head ideed?
Ei ole, kuna sest, et meil maja on osaliselt üürilepinguga ju kaetud, tähendab see seda, et me saame selle juurde ehk arendust
peale,
juurde tulla peale.
Peale ei pea maksma.
Peale ei pea maksma, aga ütleme, arendus juurde saame tulla siis, kui meie pikaajaline üürileping lõpeb.
Sinna on veel aega.
Mõned aastad.
Küll. Mis praegu tarbijatühistu kõige suuremad murekohad on?
Ma usalt ütlekski, et murekohti otseselt on. Eks konkurentsis püsimiseks ja igapäevasteks toimetusteks seda tegevust ja toimetamisi on päevast päeva ja igaks minutiks. Noh, näiteks ütleme, et see pole kindlasti murekoht, pigem see, et optimeerida veel kulusid on ju, oleme me paigaldamas kõik oma 12 kauplusele, kus vähegi katusepind võimaldab päikesejaamu paigaldada on ju, ehk et me aastas tarbime kuskil 1800 kilovattundi elektrienergiat, noh, nüüd kavatseme kolmandiku sellest ise toota ja oma tarbeks ära kasutada, nii et sellised ettevõtmisi, nii et selle aasta tegemistes on üks jagu igasugu arendust ettevalmistusi ja toimetusi, nii et ülejäänd see, kuidas me kollektiiviga toimetame, kõik senised plaanid on jätkuvalt jõus. Tutvustame siin veebruaris avatud uste päeval meie töötajate lastele, ehk et nad saaksid niinimetatud kaasatööle päevade raames tulla vaadata, kuidas vanemad, mida vanemad töö juures konkreetselt teevad, siis saabub ju naistepäev.
Siis on saare köögil jälle kõvasti
ja,
tööd.
Ja suvepäevad ja merepäevad ja aasta teises pooles ju iga aastane meie tööveteranide kokkusaamine, mis on juba traditsiooniks kujunenud, on ju aastavahetuse toimetused. Nii et ei saaks öelda, et saab nagu rahulikult istuda. Pigem tuleb kogu aeg otsa esist pühkida. Ja noh, hea meil on lisaks kõikidele nende numbritele väga selle üle, et me juba päris pikka aega ei pea tiku tulega omale töötajaid otsima.
Tõsi, jah. Järjekord on ukse taga pigem.
Ütleks nii, et meil hakkab tekkima väike ootelist inimestest, kes tegelikult sooviksid tööle tulla. No, ma ei tea, kas see on tunnustus või pole, aga igatahes ettevõtte juhile teeb see südame soojaks.
Suurepärane. Nii, ja järgmine suur uudis on siis Orissaare poe avamineks.
Jah,
kui me nüüd kalendrisse vaatame.
Kui me kalendrisse vaatame, siis 6. peame sarikapidu ja ma usun, et 20. ja 20. mai paiku ja sealt kuskilt peaks olema siis Orissaare avamine.
No selle võrra on nüüd lihtsam, et ei pea enam mõtlema selle peale, et mis defitsiiti siis avamise päeval võiks müügis olla, et selle võrra on läinud elu igavamaks. Kõik on kogu aeg müügis nagu nii.
Jah, ja, aga meile jälle selles suhtes oluliselt peame olema nagu rohkem hiromandid ehk, et kui vanast oli defitsiit ja kõik võeta ära, siis nüüd me peame väga valima seda sortimenti, mis on nagu rohkem hinnatud ja mis rohkem müüb, nii et eks me sellepärast seda tööd igapäevaselt ka teeme.
Aitäh, stuudiusse tulemast, STÜ juhatuse esimees Kalle Kohv.
sun and the moon and the stars, just to be close to your heart. I hope someday you feel what I feel, become part of my dream. You know I could give you the world. I'm crazy about you.
Kui STÜ tähistab täna oma 115. tegevusaastat, siis nüüd me räägime väga noore kollektiivi juhiga. Vana muusikansambel Rondo on 24-aastane ja Tiiu Maripu telefonil. Tere, kena keskpäeva!
Tere kõigile!
No 115 meni ikka läheb veel natukene aega.
Õnneks Kalle Koov ei ole ka 115 veel.
Absoluutselt. Kollektiivid kestavad üldiselt päris hästi. Aga, no see 24 on ikka ka muljetavaldav number. Järgmine aasta ma ei tea, kui suured pidustused siis tulevad. Ja noh, tegelikult see ju hooaeg juba ju 25. hooaeg ju nagu ju käib isenesest.
Jah, see on tõsi, et hooaeg tõesti käib, sest 24. kontsert tuleb ikkagi selle peale, et enne esimest kontserti olime ju tegutsenud enam-vähem 2 aastat kuskil niimoodi seadnud just kui mingisugused väikesed sihid, kuhu võiks minna. Ja siis võttis ikka aega ennem, kui see esimene tuli. Ja nüüd on 24. Endale ka täiesti uskumatu, see ei saa nii olla.
No saab ikka. Ja noh, tore on ju see, et see vana muusika ju kogu aeg ikka jääb veel vanemaks seda ja seda hinnatumaks, eks?
Ja see on niisugune huvitav vaatenurk.
No, mõdugi, vana muusika oli 24 aastat tagasi, oli 24 aastat noorem.
Jah, see on tõsi.
Nüüd ta on eriti vana muusika juba.
Ma kohe ei oskagi selle peale mitte midagi kosta, et saatejuht oskab nii huvitavalt nagu keerata, et tõepoolest 24 aastat nüüd selles valguses, et 12. sajandi muusika on jäänud 24 aastat vanemaks ja see on muljetavalt.
Ja läinud paremaks kindlasti.
Võib-olla läinud paremaks, et nii ja naa, eks ju. Igal juhul on huvitav seda teha, et muidu ei teekski.
Sünnipäeva kontsert on reede õhtul
Kell kuus.
No ja. Väga muusikast tüüne nädala lõpp on meil tulekul. Uh-huh. Kas publiku pärast võitluseks ei lähe?
Ei oska öelda. Ma arvan, et need on hästi erinevad publikud. Et vana muusika ei ole nagu laiatarbe kaup. Et see on alati olnud natuke tänapäevast väljas ja siis kõiki ajalugu ei huvitagi ja ei oskagi selles midagi põnevat näha. Et ma arvan, et see on täiesti normaalne, et solistika võtab väga suure osa kuulajatest endale. Aga ma arvan ka seda, et need, kes sinna lähevad, nad ei oleks ka enamasti olnud tulejad Rondo aastapäeva kontserdile. Et selles mõttes ma arvan, et lihtsalt, et kõikidel on oma publik ja nii on. ja peabki olema. No, on õige.
Vana muusika ja noh, ütleme ka klassikaline muusika laiemas mõttes on ju teatud mõttes, noh, nagu sellele kontserdile minek on nagu hea retsepa juurde minek, et sa võid minna täiesti südame rahuga ja täiesti kindla peale, sa tead, mis sa sealt saad. Sest kõik see, noh, mis võib liigituda tänapäeva muusikaks, sõltumata esinejast ja autorist, päris kindel ikka ei või olla, mis sealt lõppkokkuvõttes on nagu lõpuks ära tehtud. Et see tulemus on ikkagi selge siis, kui kontsert on ära vaadatud, aga vana muusikaga on ju väga lihtne. Ma tean, mis sealt tuleb, ma tean, mis see on ja kuhu ma sattunud olen.
Nii naljakas kuulata.
No, aga on ju nii.
Tuh vist, mina igakord on mind küll suudetud üllatada, kui ma lähen vana muusik kontsertile. Ma arvan, et see on pigem on tegemist sellega, et kui sa tead asjast rohkem, siis sa oskad leida sealt rohkem ja üllatuda asjadest, mille peale nagu ei oleks tulnudki, et niimoodi nagu ka võib. Et Kiili vana muusikansambel, kes paar nädalat tagasi Kuressaares ülimeduga kontserdi andis. Ma olen neid palju näinud, me oleme endaga koostööd teinud juhendajaga. Nad jälle oskasid üllatada mingisuguse uue vaatenulgaga, mingi sellise asjaga, millega ei ole kombeks. Üldse mitte üllatada ja see mulle hästi meeldib, et kaasa aega tuuakse sisse vana muusika esitustesse. Et Andres Mustonen on ikka ütelnud, et see ei ole vana muusika. See on tänapäeva muusika. Tänapäeva inimesed mängivad. Tänapäeva inimesed ei oska enam niimoodi mõelda, nagu vanal ajal mõeldi. Nad on teisest keskkonnast pärit. Nad on teisest muusikakultuurist, üldiselt kultuuris pärit. Nad teevad seda igal juhul teisiti. Ükskõik kui hästi nad püüavad seda imiteerida, mis kunagi on olnud. Et seda me siiski ei suuda nagu päriselt niimoodi lõpuni tunnetada, kuidas see kunagi oli. Me üritame, need kõik teevad pingutusi ja tulemused on kõigil vana muusikansamblitele erinevad tegelikult.
No selles mõttes on sul kahtlemata õigus, aga noh, ma pidasin pigem silmas seda, et noh, paljud sellised tänapäeva artistid suudavad selle autori algupärase teose nii ära seada või seda nii ära improviseerida. Et, no mul on konkreetne näide, ma sattusin aastaid tagasi ühele jõulukontserdile ja noh, meile kõigile ju une pealt teada laul Püha öö, ma sain aru ainult sõnade järgi, et see oli see sama lugu. Sest ta oli noh nii ära seatud ja sätitud. Et noh, ma pidasin umbes seda silmas.
No seal on kuskil kindlasti mingisugune piir, et kus saadik midagi niimoodi seada, et see oleks publikule tänapäeva inimesele vastuvõetav. Eks need seadeid ju vaata neid vanu, seadeid tehaksegi selleks, et publik ka aru saaks. Et kui me nüüd võtaksime tõesti endale kätte ka väga vanad pillid, mis ilmselgelt ei häälestunudki niimoodi, nagu me tänapäevaseid uusi järele tehtud pille nagu häälestada saame, siis vist oleks päris suur sokk, sest see kõlaks kõik tunduks, et oi kui must, oi kui vale ja tegelikult see võiski niimoodi olla. See võiski niimoodi olla, sest vanad pillid kõik oma soolkeeltega või naturaalsete ehitustega olidki sellised, mida praktiliselt ei olnudki võimalik puhtalt mängida tänapäevases mõistes. Ja vaat see kõik ongi see, mis tegelikult selle vana muusika mängimise ja selle sees olemise huvitavaks teeb, et kui ma kuulen, et keegi klassikaraadiost näiteks mängib naturaal trompetil ja ta mängib puhtalt, no siis ma ei suhtle kellegagi, siis ma lihtsalt mõtlen, kuidas see võimalik on. Ilma ventiilid, et ta pilliga niimoodi mängida. Ja kõikide flöötidega on sama asi. Kõikide pillidega tegelikult. Nii et see on niisugune, ma ei tea, see on nii põnev maailm, et ma kohe ei oskagi sellest mitte vaimustuda.
Kui nüüd me räägime sellest reedesest kontserdikavast, siis mis on see lähtepunkt, millest see kava kokku sai?
Nagu alati laste ansamblite puhul, see oleneb laste arengust tasemest. Väikesed, olen kõigepealt väikesed, mida suudavad mängida, mida suudavad mõtestada, millest aru saada, on selge. siis suurematel on alati juba natukene rohkem vaja huvitavamat repertuaari, mitte enam nii lihtsalt nagu nendel väikestena oli, et areng peab toimuma. Nii et vastavalt õpilaste tasemete ja oskusteni, niimoodi siis ka kokku saab pandud, nii et meie kava on niimoodi, et meie noorem rondo mängib hästi lihtsaid ja noh, nendele arusaadavaid ja niisugust toredaid lugusid, väga vahva kamp, väga hästi sobivad oma vahel, niis on nunnumeeter on sellisel puhul alati põhjas, siis tulevad juunioride koosseis, kus on siis nii 4-15 vanuse astmest teismelised, jälle samm edasi, nende esimene väljakutse sel korral on, et nendel on vaja tantsuks mängida. Kohalik ajaloolist tantsuklubi Rondo Tansante esitab meile kolm tantsu ja nüüd on õpilastel vaja siis nendele tantsuks mängida. Ja see on täiesti teine väljakutse, lood just kui lihtsad, aga kõik see, et tantsija jõuab oma samme seada, et see tempo oleks õiged korrad, kõik, see on nendele väga, väga huvitav kahtlemata. Ja Tansante tantsijad ütlevad ka, nendel on väga tore elava muusika järgi tantsida. Ja proovid on juba natukene kestnud, oleme proovinud ja nüüd reedel läheb siis ettekandmisele. Ja pärast siis isegi junior koosseis mängib kogu rahva tantsima, kui siis kõik kuulajad, kes soovivad tantsida. See oli vist 22. aastapäev, kui saali täis rahvas tantsis rondoga kaasa. Väga, väga lustlik, väga tore oli. Siia maani mäletan ja kui pilte vaatan, noh, see oli elamus. Väga tore niisugune. Ja muidugi on meil ka väga kõrgetasemelist, niisugust juba professionaalsete muusikute esituses kõlavad muusikat, kus on siis tegemist ka siis barokki heliloojate soolosonaati mingi osaga, kus on siis väga tehniline saade. Heldi Vahter klavassinil mängib väga tehniliselt ja väga, väga hästi saadet harjutab hoolega praegu. See on ka niisugune huvitav väljakutse temale. Ja samas jälle niisugune kõrgmuusika niisugune ettekanne siis meie kontsertil. Rosmari Sarapu mängib väga väljakutset niisugust esitav Chacon Marcello sonaadist. Nii et igale vaatajale, midagi kuulajale ka, tantsijale ka.
No me oleme sellest rääkinud ka varasematel kordadel ja noh, minu meelest, mis on kogu selle Rondo senise tegevuse aja jooksul ka üks väga oluline nüanss, et üks asi on see, et laps või noor oskab pilli mängida ja tal on see musikaalsus olemas, aga Rondo eeldab ikkagi ka seda, et sul on sellest ajaloolisest taustast ja sellest kõigest natukene teistugune ja nagu sügavam arusaam, et ta on ikkagi natukene selline ka elustiili küsimus peaaegu. See on ikkagi natukene midagi muud, kui noh, mängida lihtsalt mingit muud muusikat.
Ja ma usun küll. Sellega seoses mul tuleb hästi meelda see, et üks kõige esimesi õpilasi oli Liis Lullaknap, kes käib siin suvitika kontserte tegemas, tuleb Hollandist. Ja kui oota, mis see küsimus siis nüüd oligi? Mul tuligi
see oli konstateering pigem, et see on selline ka elustiili või maailmavaate küsimus.
Ja mul tuli lihtsalt paraleel tekiski see, et kui tema siis läksid Eestis kunagi Amsterdami konservatooriumisse õppima, siis ta on rääkinud, et temale öeldi, et ma näen juba seda vanemat muusikat sa tunned, seda ei ole meil siin Amsterdamis nagu mõtet praegu teha, barokki tunned ka juba, aga vaata nüüd, lähme siis nüüd kaasaegse flöödimuusika juurde. Et ongi, et noh, enamasti on niimoodi, et peab kuidagi hakkama tagant vaatama, et mis enne meid on olnud mingit eelmist ajastud ja siis saab edasi liikuda. Aga noh, temal oli nagu see kaugem nägevus oli juba olemas, seal muidugi annab arendada alati veel siia või sinna, aga see oli olemas ja sai edasi liikuda ja siis see põhi on just nagu õige, just nagu see fundament läheb sellest kohast, kus me Euroopas nagu saaksime liikuma hakata. Aga noh, tava hariduses, muusikahariduses me seda lihtsalt ei jõua ka. See on liiga erinev muusika olnud keskajast, kuni noh, tuleme täna päeva, see on hiigel pikk aeg ja isegi 10 aastatega meil ju muutub juba muusika maitse ja ja stiil nii palju, et noh, mis me siis räägime sadadest. Et selles mõttes on kahtlemata see vana muusika on üks vundamendi kivikene, muusikaõpingute vundamendi kivikene niisugune. Ma loodan küll, et lastel ajaloo suhtest tekib nendel muidugi teissugune arusaam, sest nad on ise selle asja sees, kui nad juba panevad kostüümid selga, mõtled, oi, kui ma peaksin iga päev selle kostüümiga käima, maani pikk, ma ei saa, kus ma selle seeliku saba panen? Juba niisugune puht praktilises mõttes nad saavad selle kogemuse, et kuidas oleks olnud elanda, kui oleks teine elustiil olnud ja teised riietused. Noh, kõik kultuuri osa. See on sulle õigus, jah? See on tõsi.
Nii ja lõpuks, kas ikka piisavalt esinemisvõimalusi ka on, et proov on ju tore küll, aga lõpuks tahaks ju seda kõike ikkagi ka jagada ja näidata, et...
No see on küll, see on rohkem see, et kas me jõuame kõiki neid võimalusi kasutada. Et no... Praktiliselt kõikidele ajaloolistele üritustele, hansapäevadele, linnusepäevadele, keskäepäevadele, kus iganes Eestis, kui suudad ja tahad ja lapsed suudavad ja nende pered on sellega nõus ja siis võiks see mitmele poole ennast juba kirja panna. Tõesti, seda muusikat kasutatakse nüüd juba väga palju. Esinemisvõimalusi oleks küll, lihtsalt ise tuleb natukene rohkem tegutseda võib-olla ja...
Suurepärane, reedel kell 18 muusikakoolis Rondo 24. Tegevusaasta kontsert, kõik on oodatud. Aitäh ja palju õnne sünnipäevaks!
Aitäh!
Telefonil oli Rondo kunstiline juht Tiiu Maripuu. Ja me vahetame nüüd teemat. Tartus toimus laupäeval rahvusvahelise energiasäästu nippide õpilasvõistluse finaal, kus igati hinnatavale teisele kohale tuli Lümanda põhikooli võistkond, Lümanda säästijad ja telefonil on meil nüüd võistkonna kapten Mark Longs. Tere, kena keskpäeva!
Tere, tere!
Ja palju õnne ka veel!
Aitäh!
No rääkige kõigepealt ära, et selline rahvusvaheline võistlus, kuidas te üldse selle võistluse karusseli peale sattusite, et kas õpetajad leidsid selle võimaluse või nuhkisid ise kuskilt välja, mis moodi see asi kõik algas?
No algas sellega, et see info jõudis õpetajatele ikkagi enne ja õpetajaliselt tuli üks päev meile klassi vastu ja ütles, et kuulge ma panin teid ühte võistlusesse kirja.
Te olite juba õnnelikud selle peale kindlasti.
Noh, me lihtsalt mõtlesime, et noh, põistlus nagu ikka, et me lihtsalt teeme selle ära.
Mis see tähendas siis, mis te pidite kõigepealt tegema, et noh, Tartus oli see finaal, et nüüd üldse finaali pääseda, enne pidi ju midagi olema ette näidata?
No esimene siis see võistlus osa oli interneti teel, et pidi loomingulisi ülesandeid täitma ja pidi nuputamise ülesandeid ka täitma, rissõnad oli mõned. Ja sealt siis kuulutati need viis parimad võistkonda välja, kes siis lähevad sinna Tartusse ja Tartusse tulid veel viis Läti võistkond kokku finaali.
Et see oli päris suur seltskond, 10 võistkonda ja te saite lõpuks teise koha.
Jah, 10 võistkonda ja juhendad olid ka seal kaasas veel.
No mis sellest esikohast puudu jäi?
esikoht oli hästi napikas, selli 0,5 punkti vahega, mille öeldi seal.
Tõsi, jah.
Et see oli hästi napikas.
Kas see teema energia säästmine, no ma ei tea, kas noortel inimestel nüüd, on see nüüd see, mis nagu väga meeli ärevil hoiab? Ma ei tea, ma ei usu, et see nüüd jube populaarne teema on noorte hulgas või on või?
See võistlus oligi nagu mõeldud rohkem, ma arvan, selle jaoks, et teavitada või kuidagi välja tuua need erinevaid säästmisviise. Et oligi näiteks ülesanne pidi uurima, et kui palju läheb elektri mingis kuus ja mis on see arve. See on hästi huvitav. Pidi uurima seda ja see teadustab rohkem inimesi.
Aga te nagu ise igapäev, see seltskond, kes teil seal käis, te nagu igapäevaselt ise ka mõtlete selle peale, et oi näed, et siit võiks nagu natukene kokku hoida, et see lamp ei peaks nagu põlema ja siin üleüldse ei peaks sellist lampi põlema, et siin võiks olla midagi muud, leed või miski.
Igapäevaselt küll ei mõtle nende.
Aga kui need Läti võistkonnad seal palju, te nagu sellest aru saite, kui palju lätlased sellega tegelevad, et kas see ülesannete lahendamine või kuidas see taseme vahe oli, et Eesti, ma saan aru, et Eesti oli esi kolmiku, pani kõik kinni eestlased, esimene oli siis Miina Härma gümnaasium, teine oli Lümanda ja kolmas oli siis Silla otsakool, et lätlased jäid kuhugi kaugemale.
No jah, nad olid seal viimaste kohtade.
Tõsi, jah.
Jah. No see... Selles suhtes midagi keerulis pontsal võistluses, et kõik teadsid kõike asju seal, seal on mingi tuumafüüsika.
No üks asja on ka võistluse puhul, kuidas närv vastu peab ja see teema. Mis teile auhinnaks anti?
Teine koht ja kolmas koht olid samad auhinnak, oli kott, kus siis oli mõned asjad, mingi joogitops, käekell, nutikell ja... Ma ei tea, kas kolmandal kohal oli nüüd, aga teise kohal oli küll lauamäng. Üks juhki käside puidust lauamäng ja nuputamismäng.
No see teine koht, see nüüd on kõva sõna kooli peal, olete tehtud mehed kõik.
Jah, midagi.
Mis sellest võistlusest, noh nagu ka siis niukest igapäevast kasu oli või mille poolest te nüüd olete targemad, nutikamad, tublimad kui enne sellel võistlusel käimist?
Ma arvan, et tänu selle võistlusele ma ikkagi hakkan, ma räägin, mulle ei väga meeldis seda, et pidi näiteks uurima, kas kooli seda elektriarvet või koduelektriarvet, et mul see väga meeldis ja ma arvan, et on tulevikus samamoodi tänu sellele siis vaatama neid. Ühesõnaga paneb rohkem neid asju märkama.
Ja mõtlema selle üle.
Mhm.
Ma ei tea, kuidas see hindamise süsteem praegu on. Vanast oli nii, et kui olümpiaadil sai käidud, siis pandi päevikus 1-5, et mis siis õpetaja pani teile ka mingi viie või kuidas see kajastub tunnistusel, see teine koht?
Ei hindeid ta otseselt ei mõjuta, aga tunnustatakse ikka.
Selge. Aga aitäh selle põguse intervju eest, palju õnne ja olge siis tublid seal toredas Lümanda koolis.
Jätä.
Telefonil oli võistkonna kapten Mark Lunks. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saadele homme, seniks kõike hääd ja olge tublid. Kadi Raadio.